Islom faqat nurli hayotga, ilm ma'rifatga, yaxshilikka undaydi. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Qalblaringiz ziyo nuri bilan porlasin. Rizqingiz keng va barakotli bo'lsin deya bugungi ma'rifat chiroqlari eshitirishini boshlaymiz. Ramazon oyining ulug'ligi unda Qur'on nozil bo'lganligidandir. Islom diniga da'vat ham shu oydan boshlangan va kundan kunga kuch-quvvatga, nurga to'lib boraverdi. Shuning uchun ham Ramazon oyi butun ummat tomonidan o'zgacha hurmat bilan e'zozlanadi. Bu oyda yer yuzining turli tarafidagi musulmonlar mushtarak tuyg'u bilan birlashadilar. Bir xil vaqtda ochqadilar, chanqaydilar. Jamoat bo'lib tartibli, e'tiqodli holatda ibodatda bo'lib muhabbat namunasini ko'rsatadilar. Yaxshilik, xayru hasanot barchaga barobar ochiladi. Allohning af va mag'firat xazinasidan har bir mo'min o'z ulush va nasibasini olishga harakat qiladi. Mo'min musulmonlar roza davomida ruhlarini sabr-qanoat, mashaqqat va qiyinchiliklarda toblaydilar. Alloh bergan ne'matlarning qadriga yetish haqida o'ylay boshlaydilar. Osmonning bezatilishi, jannatning ziynatlanishi, uning eshiklari ochilishi kabi xushxabarlar Ramazonning nechog'lik ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Agar bu oyda biror yaxshilik qilinsa, bir farz bajarilsa, boshqa oyda qilinganidan 70 barobar ortiq savobga erishilar ekan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlar: Ramazon kelishi bilan mu'minning rizqi ortadi. Dasturxon fayzu barakaga to'ladi. Haqiqatan ham ushbu muborak oyda dasturxonlarimizda noz-ne'matlar serob bo'ladi. Xursandchilik va shukronalik kayfiyati paydo bo'ladi. Mevazor jome masjidi imom xatibi Rahimjon Marhumov Ramazon oyining fazilati haqida gapiradi.
Salatu wassalamu ala khayri khalqihi Muhammad allazi sanna lana qiyama shahri Ramazon.
Faqih aytadi, Salmon Farsi radhiyallohu anhu hikoya qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Sha'bonning oxirida bizlarga xutba qildilar. Ey odamlar, mana sizlarga ulug' muborak oy keldi. Bu oyda Laylatul Qadr bor. U ming oydan yaxshi. Ramazonning kunduzlarida Alloh ro'zani farz qildi va kechalardagi qiyomni ixtiyor etdi. Kim u kechada ixtiyoriy ibodat qilsa, farzni ado etsa, 70 farzni ado qilgan kishidekdir. U sabr oyi, sabr oyining savobi jannatdir. U tenglik oyi. Bu oyda mu'minning rizqi ziyoda bo'ladi. Kimki ro'zadorning og'zini ochsa, iftor qilib bersa, qul ozod qilgandek savob oladi va gunohlari mag'firat bo'ladi. Biz ey Allohning elchisi, hammamiz ham ro'zadorga iftorlik qilib beradigan narsa topolmaymiz-ku, dedik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar, bir yutum sut bilan bo'lsa ham iftor qilsa, yoki bitta xurmo yoki bir piyola suv bilan iftor qilib bergan bo'lsa ham shu savobni oladi. Kim ro'zadorni to'ydirsa, uning gunohlari kechiriladi. Alloh uni mening havzimdan so'radi. Undan keyin jannatga kirguncha chanqamaydi. Iftor qilib bergan kishiga ro'zadorning ajridan hech ham kamaytirilmagan holda beradi. Bu oyning avvali rahmat, o'rtasi mag'firat va oxiri do'zoxdan ozod bo'lishdir. Kim bu oyda qulini ozod etsa, Alloh uni do'zoxdan ozod qiladi.
Bir kuni qo'shnim kelib qoldi. Hol ahvol so'rab ketishga taraddudlanib turganimda Eshitdingmi? Mahmud iftor qilibdi. Lekin bizni chaqirmabdi deb qoldi. Men uning bu gapidan hayron bo'lib, "Yo'g'e, qo'ysang-chi? Biz uning eng yaqin do'stlarimiz-ku. Iftor qilsa bizni ham aytardi", dedim. Shu payt Mahmud sekin qadamlar bilan mashinadan tushib kelayotganini ko'rib qoldik. "Ana, o'zi kelyapti. So'raylik-chi, nima gap ekan?" dedim-da uni yaqinlashishini kuta boshladik. "Ha, Mahmud. Iftor qilibsan deb eshitdik." Mahmud nim tabassum va samimiylik bilan, "Ha. Iftor qilish baxti nasib qildi. Alhamdulilloh", dedi. "Bizni nega aytmading? Iftorlik qilib do'stlaringni chaqirmabsan-da", dedim xafa bo'lganimni yashirmay. "Meni ayblashga shoshilmanglar", dedi Mahmud va gapida davom etib. "Har yili iftor qilamiz. Iftorga barcha tanish bilish va qarindoshlarni aytardim. Bu yil esa bir ma'ruzani tingladim. Unda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam iftor qilish savobining ulug'ligini, fazilati buyukligini aytganligini eshitdim. Iftor ro'zadorlarni taom bilan siylash, ularning ochligi, chanqog'ini ketkazishga sababchi bo'lib savob olish ekan. Shuning uchun bu yil faqat ro'zadorlarni chaqirib, ixchamgina, isrofsiz va haqiqiy ma'noda iftor qilish nasib qildi. Sizlar ro'za tutmaysizlar. Ustiga ustak to'kin sochinlikda yashaysizlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim ro'zador kishiga iftorlik qilib bersa, u kishiga ham ro'za tutganning ajridek savob beriladi. Bu bilan ro'zadorning ajridan hech bir narsa kam bo'lmas", deb aytganlar. "Sizlar bilan birga o'tirishlar ro'zadan keyin ham bo'laveradi", dedi. Mahmudning aytgan gaplaridan biroz uyalib qoldim. Iftorlik ro'zadorlar uchun qilinishini bilsam-da, chaqirmaganligi uchun xafa bo'lganimga o'zimni qo'yadim. Men ham Ramazon oyida ro'za tutib, ibodatlarni kanda qilmaslikni o'zimga o'zim so'z berdim. Muhammad Zohid Qutqu hazratlari, "Rizq bu inson tomog'idan o'tgan luqmadir. Kissasidagi narsa emas", deganlar. Alloh taolo har bir bandasiga rizq beradi. Ba'zilarining rizqini berishda boshqa kishilarni o'ziga mardikor qiladi. Agar kishi Ramazon oyida ro'zadorni taomlantirib iftorlik bersa, gunohlari mag'firat qilinishiga sabab bo'ladi.
Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Ramazon yaqinlashgan vaqtda aytardilar: "Agar bandalar Ramazon oyida nimalar borligini bilganlarida edi, Ramazonning yil bo'yi bo'lmog'ini orzu qilardi." Quzo'a qabilasidan bir kishi: "Ey Allohning elchisi, bu oyda nimalar borligini bizga aytib bering", dedi. Aytdilar: "Jannat Ramazon uchun yildan yilga bir marta ziynatlanadi. Birinchi Ramazon kechasi arshning tagidan shamol esib, jannat daraxtlarining yaproqlari shitirlaydi. Mana shular Ramazonda ro'za tutganlar uchundir. Yaxshiliklariga alohida ajr beriladi." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Rajab ummatimning oyidir. Uning boshqa oylardan ortiqligi ummatimning boshqa ummatlardan ortiqligigachdir. Sha'von mening oyimdir. Uning boshqa oylardan ortiqligi mening boshqa payg'ambarlardan ortiqligimcha. Ramazon Allohning oyi. Uning boshqa oylardan ortiqligi o'zining xalqidan ortiqligicha."
Ramazon oylarning sayyididir. U sabr oyidir. Unda fazilatli jihatidan ming oyga tatiydigan Laylatul Qadr kechasi ham bor. Ming oy qariyb 83 yilga, ya'ni bir insonning umri bilan tengdir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Ramazon oyining fazilatlarini madh etishda davom etmoqdalar. Bu shunday oyki, uning boshi rahmatdir. Ya'ni inson bu oyda Xudoning rahmatiga dohil bo'ladi. Musulmonlar ushbu oyda Allohning rahmatiga sazovor bo'ladilar. Ramazonning o'rtasida esa bandaning gunohlari mag'firat etiladi. Gunohimiz, aybimiz, qusurimiz ko'p bo'lsa-da, Ramazonning yarmiga yetganimizda tutgan ro'zalarimiz evaziga Alloh gunohlarimizni kechiradi. Ramazonning oxiri esa bu oyni roza tutib o'tkazgan bandalari uchun jahannamdan ozod bo'lishdir. Ey bandam, sen roza tutding. Men esa seni af qildim. Mag'firat ayladim. Jahannam azobidan ozodsan, deya marhamat qiladi. Alloh taolo menga bandalarim duo qilsalar, duolarini ijobat etaman. Ixlos bilan so'raganlarini beraman degan. Shuning uchun ham bu muborak oyda chin qalbdan, astoydil dunyo va oxirat saodatini so'rab duo qilishimiz kerak. Imkon bo'lsa, xayrli ishlarni qilib, yoru birodarlarning mushkulini yengillatishimiz kerak. Bu oyda sabr imtihonidan o'tamiz. Yemay, ichmay, tashnalikka toqat qilamiz. Sabrning savobi, mukofoti jannatdir. Inson sabr qilish uchun qiynaladi. Tongdan shomga qadar nafsini o'ziga bo'ysintiradi. Nafaqat taomlanishda, balki jahl va g'azab qilishdan bo'lmag'ir so'zlarni aytishdan ham tiyiladi.
Meshkotda yozilishicha, Alloh taolo aqlni paydo qildi. Alloh taolo aqlga bu tarafga yuzingni bur, dedi. Aql yuzini u tarafga burdi. Undan keyin Alloh taolo sen kimsani va men kimman, deb so'radi. Aql aytdi, sen parvardigorimsan va men zaif bandayman. Alloh taolo aytdi, ey aql, sendan azizroq maxluq paydo qilmadim. So'ng Alloh taolo nafsni paydo qildi, nafsga aytdi, bu tarafga yuzingni bur. Nafs qabul qilmadi. Undan keyin nafsga sen kimsan va men kimman, dedi. Bas, nafs men menman, sen esa sensan, dedi. Itoat etmadi. Nafs Alloh taologa itoat etmadi. Sen sensani, men menman, deb javob berdi. Alloh taolo bas nafsni jahannam o'ti bilan 100 yil azob qildi. Undan keyin do'zoxdan chiqardi. Alloh taolo nafsga aytdi, sen kimsan va men kimman? Nafs nafsligiga borib u avvalgidek javob berdi. Undan keyin nafsni ochlik jahannamida 100 yil azob berdi. Ya'ni Alloh taolo nafsni 100 yil och qoldirdi. So'ng bir holga kelgandan keyin nafs Alloh taolo unga mazkur savolni berdi. Bas nafs bandlikka va Alloh taoloning parvardigorligiga iqror bo'ldi. Sen meni yaratgan parvardigorimsan, men senga itoatkor bo'lmayman, deb turib nafs Allohga bo'ysindi. Alloh taolo nafsga ro'zani 30 kun tutmoqni vojib qildi. Va yana ro'zani 30 kun tutish farz bo'lmog'ining sababi otamiz Odam alayhissalom jannatdagi daraxtning mevasidan yeganlarida qorinlarida u meva 30 kun qoldi. Bas Alloh taologa tavba qilganlarida Alloh taolo Odam alayhissalomga 30 kun kechalari bilan ro'za tutmoqni buyurdi. Alloh taolo jannatda Odam alayhissalomga ushbu daraxtning mevasini yeyishlikni man qilgan edi. Otamiz Odam alayhissalom jannatdagi daraxtning mevasini yeganlarida shul meva Odam alayhissalomning qorinlarida 30 kun qolgan ekan. Va biz Alloh taolo tavba qilganlarida Alloh taolo Odam alayhissalomga 30 kun kechalari bilan roza tutmoqni buyurgan. Zero dunyoning lazzati to'rtdir: yemoq, ichmoq, jimo qilmoq va uxlamoq. Bas mazkurlar albatta bandaga Alloh taolodan hijob va pardadir. Va roza Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, siz biz ummatlariga kunduzgi farz qilindi va yemoqlik kechasiga muboh qilindi. Bu Alloh taolodan bizlarga fazli karamidir. Ha azizler, Alloh taboraka va taolo ushbu oyini bizlarga ravo ko'rdi. Allohim, bizning vaqtlarimiz va sen bizga ne'mat qilib bergan ibodat mavsumlarimizni barakatli qilgin. Ilohim, undan unumli foydalanishimizni bizga oson aylagin. Bu ulug' oyda qiladigan amallarimizni qabul etgin. Farzandlarimiz va ayollarimizni isloh qilgin. O'zingning sahiyliging va ihsoning bilan mol-u davlatimizga baraka ato etgin. Yo olamlarning Robbisi, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga, u zotning oilasiga va barcha sahobalariga Allohning salovat va salomlari bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
Allohning eng buyuk ne'mati bu hidoyat yo'lida bo'lishlik. Chunki abadiy saodatga shu yo'l bilan erishiladi. Bu go'zal ne'matni ba'zi bandalariga bermaydi. Alloh sevmagan banda musulmon bo'la olmaydi. Bunday kishi ibodatlarni bajara olmaydi, xayrli ishlarni qila olmaydi va Alloh zikrini ayta olmaydi. Alloh ayttirmaydi, nasib etmaydi. Bular sevilgan bandalarga nasib etadi. Shunday ekan, Alloh taolo bizni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xabar bergan barcha yaxshiliklarga muvaffaq aylashini so'rab duo qilaylik. Qanchadan qancha muborak Ramazon oylariga Allohning sevukli bandalaridek yetishishni, bu oyni ibodat bilan bezab, fayzu barokatidan, savoblaridan, ilohiy ne'matlaridan foydalanish hammamizga nasib etsin. Umrimizni Alloh roziligi ichida kechirib, sevgan bandalaridek bo'lib, qalbimiz nurlanib, hifzda yurishimizni barchamizga nasib etsin. Tinglayotganingiz Ma'rifat chiroqlari eshitirishi edi. Uni E'zozi Umarova tayyorladi. Rejissyor Alisher Amirov. Ovoz operatori Kamola Daminova. Boshlovchi Said Rahmatov. E'tiboringiz uchun rahmat. Omon bo'ling azizlar.